Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
S 1. junijskim dnem se pri nas obeta sprostitev še več storitvenih in turističnih dejavnosti. Pristojni usklajujejo podrobnosti.
Psiholog Muse Klešnik, velika večina otrok v državi bo obdobje zdravstvene krize prestala brez trajnih posledic.
Epidemija novega koronavirusa je priložnost, da se Slovenija ob morebitnem drugem valu okužb bolje pripravi na ukrepanje, tudi v domovih za starejše.
Še vreme, zvečer bodo plohe ponehale, po noči se bo postopno zjasnilo. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Marko Zupan in pa voditelj Jože Bartol. V Sloveniji je pred skorajšnjim uradnim koncem epidemije novega koronavirusa potrjena največ ena dodatna okužba na dan. Bolnikov, ki se zaradi COVID-19 zdravijo v bolnišnici, je vse manj, njihovo število je padlo pod 10. Prisluhnimo uradnemu vladnemu govorcu Jelku Kacinu.
Danes se zapira COVID oddelek na Golniku in edino bolnico selijo v Ljubljano. Stvari se resnično zapirajo. Na najboljši možni način. 6 ljudi je bilo odpuščenih iz bolnišnic v včerajšnjem dnevu.
Bolniki s COVID-19 tako ostajajo le še v ljubljanskem in mariborskem kliničnem centru. Smo na poti k novi normalnosti, ugotavlja Kacin. Zaradi ugodne epidemiološke slike pri nas se tako v začetku prihodnega meseca obetajo nova rahljanja omejitev. Pred tem je treba še marsikaj uskladiti.
V ponedeljek naj bi se marsikaj sprostilo, tudi hoteli, ne glede na velikost. Ključno vprašanje pa je, kaj je z termalnimi, bazenskimi kompleksni zakvaparki. Tudi zelo intenzivna prizadevanja gredo v smeri sprostitve fitnesov in wellnessov pod določenimi pogoji. Skratka, dokler poteka to medresorsko usklajevanje in danes je res intenziven dan, danes še ne pričakujemo zelo jasnih odgovorov, kaj od tega bi se lahko sprostilo brez omejitev. Po mojem nič brez omejitev, nekatere omejitve bodo pač veljale še naprej od ponedeljka dalje na podlagi zakona o nalezljivih boleznih in o vsem tem vas bomo obvestili pravočasno, ko bodo ta usklajevanja končala.
Postopno odpiranje meja je vprašanje, ki mu vlada te dni prav tako namenja posebno pozornost. Še pred koncem tega tedna se bosta med drugim sešla zunanja ministra Slovenije in Italije, Anže Logar in Luigi Di Maio. Po njunem srečanju bo več znanega o morebitnih novostih v režimu prehajanja meje med državama strani naše zahodne sosede. Kacin je ob tem spomnil.
Ta meja je v veliki meri propustna, ko gre za dnevne migrante, ko gre za obmejno prebivalstvo, ko gre za učitelje in šolarje, ki prihajajo v šolo na našo stran, ker v Italiji šolski sistem ne bo zagnan do meseca septembra. To so vse mehanizmi, ki normalno delujejo in seveda tudi ves tranzit preko Republike Italije in Slovenije gre naprej v tretje države.
Vse več je namigov, da bi se v šolske klopi lahko vrnili prav vsi učenci in dijaki. Da bi bilo zanje to najboljše, poudarja psiholog Kristjan Muse-Klešnik. Sam ne želi posegati na področje zdravstvene stroke, a prepričan je, da bo treba najti zdravo ravnovesje med tveganjem za okužbe in psihosocialnimi tveganji.
Slovenskim otrokom se je zgodilo netravmatski dogodek, zgodila se jim je preprosto ena velika sprememba navad, rutin in življenjskega sloga. Tako da brez skrbi velika večina slovenskih otrok bo to obdobje korone prestala brez kakršnih koli trajnih psiholoških posledic. Ostal jim bo spomin na te čase, ta spomin bo za nekatere mogoče nekoliko bolj grenek kot za druge, za tiste, ki so ostali brez valete, ki so ostali brez maturanskega plesa ali pa nekaterih drugih pomembnih reči v tem formativnem obdobju življenja, ampak pričakovati, da bodo pa otroci množično traumatizirani in katastrofične napovedi zapisovati, se mi pa zdi neproduktivno. S tem pravzaprav samo spodbujamo stres pri starših, stres in tesnobo pri samih otrocih.
Čeprav so lahko otroci izjemno odporni na spremembe, s katerimi se soočajo v življenju, bi manjši del epidemijo in z njo povezane dogodke vseeno lahko doživel kot travmatske.
To so predvsem tisti otroci, ki živijo v okoljih in družinah, kjer je bilo v času epidemije izrazito veliko tesnobe, stresa, panike in kjer so se vsak dan prebirale katastrofične pa apokaliptične napovedi. Druga skupina otrok, ki pa imajo že zdaj resne težave, so pa tisti otroci, ki so imeli v življenju težave že prej, otroci iz nekaterih disfunkcionalnih družin, otroci iz družin, kjer je bilo že prej prisotno nasilje in so pravzaprav imeli ti otroci šolo že v času pred epidemijo kot ene vrste zatočišče, kjer so pravzaprav našli tudi svoj mir, svoje varno in spodbudno okolje.
Kot opozarja Muse Klešnik, je treba tem otrokom nuditi podporo in pomoč. Slovenska vojska za zdaj ostaja brez izjemnih pooblastil pri varovanju južne meje. Poslanci so namreč končali obravnavo o sprožitvi člena zakona o obrambi, ki bi to omogočila. Glasovanja ni bilo, saj predlog že na matičnem parlamentarnem odboru ni prejel zadostne podpore. Poslanec SDS Branko Grims je v današnji razpravi v državnem zboru opozoril, da se vprašanje nezakonitih migracij niti ne začenja.
To primerja, kar je danes s tistim iz leta 2015, je možno samo z vidika, da je to nadaljevanje eno in drugega. Zdaj je bil sicer kratek predah zaradi pandemije, vendar že med samo pandemijo so člani turške vlade, ravno včeraj pa tudi turški zunanji minister, zatrdili, da takoj, ko bo konec pandemije, bodo poskrbeli, da bo Evropska unija oziroma Grčija na začetku preplavljena z ilegalnimi migranti. Se pravi, Evropa se izseljuje, denar, ki ga tja Evropa pošilja, ne zadošča oziroma sploh nima več nobenega smisla in treba se bo pač opreti na lastne sile. To velja za Evropo kot celoto, ki mora začeti enkrat že učinkovito ščititi zunanje meje in seveda za vsako državo posebej, tudi za Slovenijo.
Slovenska vojska. Grims je na to napovedal unovičen predlog za dodelitev izjemnih pooblastil našim vojakom.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Poslanci so razpravljali o spremembah zakona o ohranjanju narave, med njimi je tudi zvišanje zahtev za sodelovanje nevladnih organizacij v pravnih in sodnih postopkih. V koaliciji z dopolnilom predlagajo določeno rahljanje kriterijev, opozicija pa bi ta določila umaknila. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je rešitvi, ki jo je v zakonodajni postopek vložila stranka SNS, stopil v bran.
Vse nevladne organizacije, vključno s vsemi posamezniki, lahko sodelujejo v vseh upravnih postopkih za dajanjem svojih mnenj, predlogov, kateri morajo biti obravnavani in do katerih se mora sprejeti tudi stališče. Ne glede na ta člen zona in na ta amandma, vsaka nevladna organizacija, tudi ona, ki ima tri člane, lahko sodeluje v javni obravnavi, v javni razgrnitvi, lahko podaja svoje stališče, in seveda lahko tudi pričakuje in mora dobiti odgovor na svoje stališče. Seveda velika razlika pa je, katero nevladno organizacijo prepoznamo, da deluje v javnem interesu. To pa ni isto kot nevladna organizacija kar tako.
Državni zbor bo o tem glasoval jutri. Slovenija nujno potrebuje konkretne ukrepe na področju politike za starejše, med drugim zakon o dolgotrajni oskrbi, nove kapacitete za namestitev starostnikov v domove za starejše in pa ostale oblike podprte oskrbe starostnikov. Prav tako v prihodnje ne bo šlo brez sprememb na področju tehničnih in kadrovskih zmogljivosti v zdravstveni in socialni negi. Epidemija koronavirusa je razgalila številne pomanjkljivosti in predsotke, a je hkrati tudi priložnost, da bo Slovenija v primeru drugega vala okužb bolje pripravljena na ukrepanje tudi v domovih za starejše. To so glavne ugotovitve nedavne spletne razprave z naslovom Dostojna starost v Evropski uniji, ki jo je gostila pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji, nekaj poudarkov iz nje pa je zbral Alen Salihovič.
V razpravi so sodelovali evropski poslanec Milan Brglez, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič, direktorica Doma starejših občanov Črnomelj in predsednica Skupščine skupnosti socialnih zavodov Slovenije Valerija Lekič-Poljšak, predsednica Združenja Srebrna nit Biserka Marolt Meden in direktorica Društva Simbioza Katja Pleško. Evropski poslanec Brglez je uvodoma dejal, da so pristopi držav članic glede dolgotrajne oskrbe precej neenotni.
In tista stvar, ki je v zadju celotne zadeve, in jaz mislim, da je v marsičem tudi naša družba ni ozavestila do te krize, je pravzaprav ta pojav starizma, staromrzništva, ki v bistvu, po eni strani ima socialno dimenzijo, ne, v bistvu, ker gre za diskriminacijo starejših, na drugi strani pa tudi psihološko, ker so sami starejši, pogled nas je tudi takšen, ki je preslikan iz same družbe.
Kot je povedal Brglez, je bilo na odboru Evropskega parlamenta za socialne zadeve uloženo dopolnilo o nediskriminaciji starejših, ki pa ni bilo sprejeto, ker je to sporno in te teme niso priljubljene. Državni sekretar Uršič je uvodoma priznal, da Slovenija v zadnjih letih ni naredila veliko na področju dolgotrajne oskrbe. Prvi zakonski osnutek je bil dan v proceduro daljnega leta 2010, a tedaj ni bil sprejet, tako da ga še danes nimamo. Država pa novega doma za starejše ni zgradila že 16 let. Kot je dodal Uršič, je vlada v koalicijski pogodbi predvidela tako sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi, kot tudi dokončanje domov za starejše v Vrtojbi in v Silnici, ter gradnjo 5 novih domov za oskrbo starejših. Državni sekretar je v zvezi s kritiki na neustrezno obravnavo okuženih starostnikov v času epidemije COVID-19 poudaril, da so sledili priporočilom zdravstvene stroke.
Se pa strinjam z vsem temi pripombami, ki jih ima jo različne nevladne organizacije, da je bilo to boleče. Sam vse življenje delam z invalidi in vem, kaj to pomeni kot prostovoljc, kot strokovnjak in vem, kaj to pomeni recimo, če v enem centru za usposabljanje dela in varstvo nekdo ima težko motnjo v duševnem razvoju, se ne more srečati. Zato smo, takoj, ko je bilo razglašeno, ko je bilo objavljeno, da se ukrepi prenehujejo, smo poslali novo navodilo v domove, kjer smo priporočali, da se domovi odprejo, da se postopoma sprejemajo novi stanovalci, da se vračajo, da se omogoča prosto gibanje v domu in zunaj in da se tudi omogočajo obiski, pri čemer se spoštuje zasebnost v tem času obiska.
Direktorica Doma starejših občanov Črnomelj Lekič-Poljšakova je poudarila, da so v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije v času epidemije novega koronavirusa večkrat opozorili, da zaradi tehničnih in kadrovskih težav ne morejo ustrezno poskrbeti za okužene oskrbovance.
In naše zahteve so bile dosledno osamitev vseh stanovalcev izven naših institucij. To ne pomeni, da smo mi zahtevali, da bi naši stanovalci morali oditi v bolnišnico, ampak skladno z veljavno zakonodajo, po našem mnenju, ki še vedno velja v naši državi, v primeru bolezni z koronavirusom bi morali biti naši stanovalci izolirani na ustrezni način.
Lekič-Poljšakova je zanikala navedbe nekaterih, da naj bi obstajali seznami oskrbovancev, ki naj bi bili prepeljani v bolnišnico. Je pa potrdila, da so obstajala določena navodila oziroma algoritmi glede obravnave oskrbovancev z okužbo. Da so bile v času epidemije pravice na eni ter dostojanstvo starejših na drugi strani na preizkušnji, pa je izpostavila predsednica Združenja Srebrna nit Marolt Medenova.
In zdaj imamo čas, da konkretne spremembe naredimo, ker zakona o dolgotrajni oskrbi zagotovo še nekaj časa žal ne bo. Ampak konkretne spremembe pa lahko naredimo na podlagi izkušenj, ki jih imamo. In tukaj pa jaz pričakujem večjo odzivnost obeh ministrstv, ker tukaj se kaže ta dihotomnost, ta slabost, da dve ministrstvi skrbita pač za to področje in zato v srebrni niti zagovarjamo samostojno ministrstvo za starejše.
Uršič je komentiral tudi precej majhno število smrtnih žrtev v Sloveniji zaradi bolezni COVID-19.
Naša izkušnja je seveda glede smrtnosti, da so bile preprečene smrti zaradi tega, kar je bilo narejeno. Je pa seveda to, kar so pa vsi upozarjali, vmes je pa prihajalo do hudih socialnih osebnih stisk zaposlenih, ljudi v domovih in seveda tudi njihovih sorodnikov. Ne vem, jaz osebno, ko gledam tudi skozi svojo zgodbo, je boleče, da ne moreš svojega starša, ki je v domu, objeti. Zdravstvo je to priporočalo, kot sem rekel, rahlamo in verjamem, da smo se iz tega nekaj naučili. Za obdobje po COVID-u oziroma za jesensko zgodbo, da bo pristop drugačen, kot je bil tukaj na začetku.
Direktorica Društva Simbioza Pleškova pa je predstavila projekt Švekafon, ki ga je Društvo Simbioza vzpostavilo v sodelovanju z Društvom Humanitarček ter enim od ponudnikov telekomunikacijskih storitev.
In izkazal se ta brezplačni klepetalnik kot ena dober projekt, tako da dobivamo že tudi odzive so strani starejših, da lahko pokličajo kadarkoli, torej med 8 zjutraj in 8 zvečer, se pogovarjajo o vsakdanjih temah, torej recepti, se izmenjujejo recepte, govorijo pač o izletih. Tudi že prva, pač mogoče malo bolj taka poznanstva so se spletla, tako da odziv je dober. So strani starejših.
Celotni razpravi na temo dostojna starost v Evropski uniji lahko v celoti prisluhnete na spletni strani pisarne Evropskega parlamenta v Ljubljani.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V slovenskem domu San Martin v Buenos Airesu v Argentini so lahko zgolj na virtualen način praznovali 60-letnico. Pripravili so zelo zanimiv video, v katerem je zbranih veliko domoljubnih sporočil. Pozdrave sta poslala tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaglič in veleposlanik v Argentini Alain Brian Bergant, predsednik San Martinskega doma Marko Škulj.
To nam da veliko moč. Slovenska skupnost v Argentini je zmeraj manjša. Pomisel, da smo že 71 let tukaj v Argentini. Vsi, nekateri boljš, nekateri slabš, govorimo ali pa saj zastopimo slovenski jezik. In približno vemo, za kaj se dogaja v današnji Sloveniji, kar tudi nas razveseli, da je Slovenija tako napredovala.
Rojaki so ob obletnici prejeli veliko voščil, pa tudi spodbud k ohranjanju vrednot, ki so jih predniki prinesli iz Slovenije.
Tudi se moramo spominjati naših učiteljic in učiteljev in katehetov, ne, naših profesorjev v srednješolske tečaju. To je bilo ogromno dela in vse brezplačno. In tudi se moramo zahvaliti našim staršom, moji že pokojni, ki so trdno držali, da smo govorili slovenski jezik.
Video ob 60-letnici slovenskega doma San Martin z naslovom Tu je moj dom, tu sem doma, si lahko ogledate tudi na naši spletni strani.
Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Britanskim otočjem, v višinah z vetrovi severnih smeri k nam priteka razmeroma hladen zrak. Tako bo zvečer večina dežja ponehala, po noči se bo postopno razjasnilo in jutri bo precej jasno vreme. V četrtek, petek in soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem v popoldanskem času bodo možne krajevne plohe, še bo pihal veter severnih smeri. Temperature po Sloveniji ob 18. uri, Škofijska mesta, Ljubljana zmerno oblačno 19, Maribor 13, Koper 20 stopinj. Novo mesto močno dežuje 10, Celje 16, Murska Sobota pretežno oblačno 16, piha severnik v sunkih do 50 km na uro. Še nekaj drugih krajev, Nova Gorica 23, Ajdovščina 20, Vrhnika 17, Idrija 18, Krško in Litija 17 stopinj, Jezersko 13, Gornji Grad 17, Slovenske Konjice 12, Ravne na Koroškem 18, Ptuj 15, Podčetrtek 14, Babno Polje 12 in Triglav Kredarica ob 18. uri oblačno minus 1 stopinja Celzije, piha severozahodnik v sunkih do 45 km na uro. Zastoje pred delovno zaporo na cesti Ljubljana-Litija pri Senožetih. Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru. Čakalno dobo za tovorna vozila beležimo na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje do 1 ure pri vstopu v državo. Poslušali ste Mozaik dneva. Uredila ga je Helena Križnik, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jože Bartol. 18:20 minut je.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.